Nyt rukoilemme vielä ennen kuin käymme sanan ääreen. Herra, kiitos siitä, että sinun sanasi on totuus ja ihminen elää jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Auta, Herra, tässä loppuhetkessä, että voin jotenkin lyhyesti, mutta kuitenkin selkeästi tuoda jotain sellaista, jolla on meille merkitystä. Että joku kokisi tänään, että Jumalan sana lähti Jumalan suusta juuri hänen elämäntilannettaan kohden ja häntä varten. Ja anna myöskin koko seurakunnan virvoittua tästä loppuhetkestä myös Jeesuksen nimessä. Aamen. Kun tänään on loppiainen ja loppiaista näissä läntisissä kirkoissa vietetään perinteisesti Itämaan tietäjien muistoksi, niinpä minäkin ainakin lähtökohdaksi tälle saarnalle otan Itämaan tietäjät. Kun sanoin läntisissä kirkoissa, niin sitten on myöskin muun kaltaisia perinteitä. Itäisen kirkon perinne on enemmänkin se, että loppiaista vietetään Jeesuksen kasteen muistoksi. Tai tämmöiseksi Jumalan ilmestymisen, Jumalan läsnäolon muistoksi sikäli, että Jeesuksen kasteen hetkessä kolmiyhteinen Jumala oli läsnä. Jeesus kastettiin. Taivaasta kuului isän ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja sitten pyhä henki laskeutui kyyhkysen muodossa Jeesuksen ylle. Ja siksi nämä painotukset ovat siinä itäisen kirkon puolella, tarkoitan siis lähinnä ortodoksista perinnettä, että puhutaan näistä asioista, Jeesuksen kasteeseen liittyvistä asioista. Mutta meillä tämä on muodostunut Itämaan tietäjien muistojuhlaksi tavallaan ja sen kautta myöskin lähetystyön niin kuin tämmöiseksi juhlaksi, koska Itämaan tietäjät jotenkin liitetään myöskin tähän lähetykseen. No, ehkä se jollain tavalla tulee tästä esille. Kun Jeesus oli syntynyt Juudaan Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan. Ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. He sanoivat hänelle Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Ja sinä, Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkisteli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Betlehemiin sanoen, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle, ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti. Niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian, hänen äitinsä, ja he lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Nämä Itämaan tietäjät tulivat Jerusalemiin tällaisen merkin perusteella. Heille ei oltu kerrottu evankeliumia, enkä oikein tiedä missä määrin he tunsivat Jumalan sanaa, noin vanhan testamentin kannalta ajateltuna, sillä jotkut ovat, niin kuin esimerkiksi David Pawson, tunnettu baptistisaarnaaja ja raamatun opettaja, on sitä mieltä, että nämä Itämaan tietäjät olivat niiden juutalaisten jälkeläisiä, jotka aikanaan oli viety monta sataa vuotta aikaisemmin pakkosiirtolaisuuteen sinne itäisille maille. Ja että siitä johtuisi heidän kiinnostuksensa nimenomaan sitä kohtaan, mitä Jerusalemissa tapahtuisi. Suurin osahan näistä pakkosiirtolaisista jäi sinne itäisille maille, jonne heidät siinä 500- ja 600-luvun taitteen aikoihin ennen Kristusta vietiin. Vain suhteellisen pieni osa heistä palasi takaisin, ainakin silloin, kun heille siihen lupa annettiin. Siitä en tiedä, kuinka paljon heitä palasi sitten myöhemmin satojen vuosien aikana, mutta nämä olivat siis edelleenkin siellä jossakin Mesopotamiassa, vai missä he sitten olivatkin. Mesopotamia, tulipa mieleen siitä taas se vanha juttu, että kun oli sellainen voimallinen vapaakirkon saarnaaja kuin Juho Koivumäki, niin ne nuoremmat vapaakirkon saarnaajat, niin kuin Usko Piikkiläkin silloin, kun hän oli vielä nuori, niin hän yhdessä muiden nuorten saarnaajien kanssa ihmetteli, että kun he saarnaavat, niin on vaikea nähdä, että ihmisiä jotenkin liikuttaisi ja että he tulisivat alttarille heidän saarnansa perusteella, mutta kun Juho Koivumäen ei tarvitse sanoa muuta kuin Mesopotamia, niin johan tulee väkeä alttarille. No, täytyisi opetella sanomaan se oikein silleen voimallisesti. Ja mä osaan kyllä kuvitella, kun olen kuullut niiden vanhojen saarnaajien äänenpainoja, niin ne olivat kyllä hyvin vaikuttavia. Mutta täältä he siis tulivat, enkä minä tiedä, olivatko he juutalaisesta taustasta, mutta en pidä sitä myöskään millään tavalla mahdottomana, koskapa heillä erityinen kiinnostus tätä kohtaan oli. Ja he halusivat tulla kumartamaan juutalaisten kuningasta. He siis saivat merkin. Ja on mielenkiintoista se, että Jumala voi toimia ihmisten elämässä, jotka eivät mitään Jeesuksesta tiedä, ja on toiminut näinäkin aikoina tällaisten merkkien kautta. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki merkit olisivat hyödyllisiä ja niitä pitäisi tarkkailla. On myöskin paljon sellaisia merkkejä, jotka johdattavat meitä aivan väärään suuntaan, mutta kuitenkin raamatullista on myöskin se, että Jumala voi antaa tällaisen merkin tai puhutella ihmisiä, jotka eivät hänestä mitään tiedä. Ainakin jos ne kertomukset, ja niitä on niin paljon, niin luulee, että ne pitävät ainakin monet paikkansa, että tänäkin päivänä tuolla itäisillä mailla monet oppivat tuntemaan ja taikka kuulevat juutalaisten kuninkaasta Jeesuksesta nimenomaan tällaisten yliluonnollisten merkkien kautta. Olen kuullut lukuisia kertomuksia, kymmeniä kertomuksia, ehkäpä sadoista tai ties kuinka monista ihmisistä, jotka ovat ensimmäisen kerran kuulleet Jeesuksesta sen kautta, että he ovat nähneet unen hänestä ja että Jeesus on puhunut heille unen kautta. Ja sitten he ovat lähteneet etsimään kosketusta kristittyihin. Niin kuin nämä Itämaan tietäjät lähtivät sinne Jerusalemiin, lähtivät liikkeelle seuraten tuota merkkiä, niin myöskin nämä, jotka ovat nähneet tällaisia unia, ovat halunneet löytää yhteyden uskoviin, Jeesukseen uskoviin ihmisiin. Siinä mielessä voisinko sanoa, että vaikka en tiedä oikein, mistä se loppiaisen viettäminen lähetyksen juhlana tai tämmöisenä merkkitapahtumana tulee, niin ainakin itse yhdistän sen tähän, että lähetyksessä on aina perimmältään kysymys Jumalan lähetyksestä. Lähetys ei ole ainoastaan sitä, mitä ihmiset tekevät. Meillä on oma ehdottoman tärkeä roolimme lähetystehtävässä. Tässä Matteuksen evankeliumissahan se hyvin selkeästi tulee esiin siellä ihan viimeisessä luvussa, viimeisissä jakeissa, kun Jeesus antoi suuren tehtävän omilleen mennä ja tehdä kaikista kansoista hänelle opetuslapsia. Mutta sitten hän sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja tämä on hyvin tärkeä lupaus. Lähetyksen toteuttaminen ilman Jumalan vaikutusta ja läsnäoloa, ilman että Jeesus olisi meidän kanssamme, on mahdoton tehtävä. Se on mission impossible, ihan oikeasti, mahdoton tehtävä. Se tulee mahdolliseksi sen perusteella ja sen kautta, että Herra on meidän kanssamme. Siis lähetys on Jumalan sydämellä oleva asia siinä määrin, että voidaan puhua nimenomaan Jumalan lähetyksestä. Ja tämähän on se ihan muutama vuosikymmen sitten käyttöön tullut termi, niin kuin olen siitä ennenkin sanonut, tämä Missio Dei, Jumalan lähetys. Jossain vaiheessa aikaisemmin aika paljon painotus oli siinä, että lähetys on seurakunnan tehtäviä. Silloin lähetysteologiassa puhutaan Missio Ecclesiae, Ecclesia tarkoittaa seurakuntaa, Missio Ecclesiae ajatuksesta, seurakunnan lähetystehtävä. Mutta kun 1900-luvun alkuvuosina oli suurta toiveikkuutta sen suhteen, esimerkiksi semmoinen kuuluisa Edinburghin lähetyskonferenssi 1912, niin siellä oltiin sitä mieltä, että evankeliumi saarnataan koko maailmalle sen silloin elossa olevan sukupolven aikana. Ja tulevaisuuden näkymät olivat valoisat ja optimistiset. Eikä kulunut kuin muutama vuosi, niin syttyi ensimmäinen maailmansota. Ja se romahdutti jotenkin näiden ihmisten ajatusta siitä, että jotenkin optimistisesti ja aivan kuin helposti saataisiin lähetystehtävä toteutettua loppuun tuon sukupolven aikana. Etenkin kun sitten sen sukupolven aikana tuli vielä toinenkin maailmansota ja kaikki sen kauhut ja silloin näiden vaiheiden myötä tällainen kokemus lähetystehtävän mahdollisuudesta sen sukupolven aikana loppuun viedä, niin ne murentuivat ja tuli aivan kuin semmoinen tuntui, että nyt kun maailma onkin tällainen. Ja jos jotkut ajattelevat muuten, että sodat edistävät lähetystyötä, ja että sitten tulee herätyksiä, kun vaan sotia tarpeeksi tulee. Sellaista ajatusta kuulin joskus puhuttavan silloin, kun olin nuori. Niin sehän on, nyt on ihan harha käsitys. Eihän sotien yhteydessä mitään lähetystyötä tehdä. Niin yhtä lailla lähettäminen käy mahdottomaksi, kuin myöskin sotakentälle niin kuin meneminen vieraiden kansojen keskuuteen käy melko lailla mahdottomaksi. Tämä oli näiden toiveikkaiden ihmisten kokemus, että näin tapahtui lähetystyölle. Se toiveikkuus aivan kuin hajosi ja hävisi niiden sotien melskeisiin. Että miten tuonne kaikkeen maailmaan voi mennä, jos se tällainen on. Ja silloin syntyi ajatus tästä Jumalan lähetyksestä. Tämä ei olekaan ainoastaan seurakunnan tehtävä, Missio Ecclesiae, vaan tämä onkin Missio Dei. Tämä on Jumalan lähetys. Tämä on jotain, jota Jumala on pannut alulle, ja tämä on jotain sellaista, jota Jumala itse valvoo ja myös toteuttaa, ja ainoastaan hänen avullaan se saatetaan päätökseen. Ei voida oikeastaan asettaa sellaisia aikamääriä, että tähän ja tähän aikaan mennessä tapahtuu sitä ja sitä. Sellaiset, voisiko olla sellainen strateginen ajattelu, joka voi olla joskus ihan hyvää ja paikallaan, mutta jos siihen tulee sellainen tuntu, että ihminen suuruudessaan asettaa päivämääriä ja tämmöisiä aikoja, että tähän ja tähän mennessä me olemme niin ja niin pitkällä, niin sellaiset aina epäonnistuvat. Siitä on kyllä osoituksena 1900-luku, että juuri mikään ei toteutunut näistä suunnitelmista, joita tässä ajatuksessa tai tässä mielenlaadussa tehtiin. Koska tämä ei ole ihmisen käsissä, tämä ei ole ihmisen lähetys, tämä ei ole edes seurakunnan lähetys, vaan tämä on Jumalan lähetys. Tässä on kysymyksessä Jumalan lähetys ja sen perusteella Itämaan tietäjät olivat Jumalan lähetystyön kohteina, kun Herra antoi heille merkin, joka johdatti heidät Jeesuksen luokse. Se oli Jumalan lähetystä. Jumalan lähetys on sellaista, että ihmisiä johdetaan Jeesuksen yhteyteen. Se on Jumalalle mahdollista. Miten se olisi ollut mahdollista mitenkään muuten, että sieltä Itämaalta näitä tietäjiä olisi tullut juutalaisten kuningasta kumartamaan, ellei he olisi saaneet siitä yliluonnollista merkkiä elävältä Jumalalta. Ja tämä on asia, johon meidän tulee luottaa. Kun me ajattelemme tulevaisuutta ja hengellistä työtä, ihan yhtä lailla hengellistä työtä myöskin kotimaassa. Vaikkapa Tampereen baptistiseurakunnan työtä tässä Tampereella, sekä myöskin sitä työtä, mitä me teemme lähetystyön muodossa sinne jälleen kerran näille itäisille maille. Siellähän meidän lähettimme jossakin ovat. Itäisillä mailla tehden työtä siinä toivossa, että useat tulisivat Jeesusta kumartamaan, että Jumala johdattaisi heidän sydämiensä sille aaltopituudelle, että he kuulevat ei ainoastaan lähetystyöntekijöiden äänen, vaan itse Jumalan äänen, joka johdattaa heidät Jeesuksen tuntemiseen. Niin me olemme, niin kuin koko maailman kristillisyys ja kristityt lähetystyöntekijät ja seurakunnat ovat viime kädessä aina Jumalan varassa, niin mekin olemme. Jollekin se voi tuntua, että oho, että onpa asiat huonosti, niin kuin jotkut ihmiset ajattelevat, että kyllä sitten on asiat huonosti, jos rukoilla täytyy. On sellaisia ihmisiä, jotka ovat jotenkin sitä mieltä, että he eivät rukoile koskaan, ei heidän tarvitse rukoilla. Jos sellainen tilanne tulee, että rukoilla pitää, niin sitten on kyllä epätoivosta. Ei ole epätoivoista silloin, jos joutuu rukoilemaan. Epätoivoista on hengellisen työn tekeminen ilman rukousta ja ilman Jumalaa. Ystävät, siitä ei tule kyllä yhtään mitään. Mutta tämä on toivorikasta, tämä on hieno ajatus, että lähetys on Jumalan lähetys, seurakunta on Jumalan seurakunta, seurakunnan tehtävä on myöskin Jumalan tehtävä. Hän on tässä kaikessa mukana, Jumala ei ole vetäytynyt jonnekin, niin kuin jotkut ajattelevat, niin sanotut deistit ajattelevat niin, että Jumala loi joskus maailman ja sitten hän on vetäytynyt tuonne jonnekin kaukaisuuteen ja jättänyt maailman toimimaan luonnonlakien mukaisesti. Ja tällainen hengellinen sovellus siitä on suunnilleen sellainen, että Jeesus kärsi ristin kuoleman ja sitten nousi taivaaseen ja nyt tämä on sitten meidän käsissämme ja meidän tehtävämme. Se on meidän tehtävämme, mutta ei suinkaan niin, että Jumala olisi vetäytynyt, vaan Herra on sanonut olevansa meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Hän lähetti Pyhän Hengen toisen puolustajan olemaan meidän kanssamme aina, iankaikkisesti. Nyt kun me ajattelemme lähetystehtävää ja myöskin tämän seurakunnan tehtävää siltä kannalta, että kyseessä on Jumalan työ, ja Jumalan valtakunnan työ, niin meille oikeastaan tärkeintä on se, että me valvomme Herran edessä niin, että me jotenkin niin kuin tajuamme, että miten hän haluaa meitä käyttää, miten hän haluaa meitä johdattaa ja miten meidän tarkoituksemme on häntä palvella. Seurakunnan tehtävä on palvelustehtävä, Jumalan palvelustehtävä. Hän on viinitarhan isäntä, hän on seurakunnan pää ja Herra. Ja seurakunta on hänen palvelijansa. Kaiken kaikkiaan on kysymys siitä, mitä Jumala tekee. Itämaan tietäjät tulivat Jumalan lähettäminä itäisiltä mailta. Ja koko Raamattu on täynnä kertomusta siitä, mitenkä Jumala johdattaa ihmisiä. Jos me ajattelemme Raamatun pohjalta meidän tehtäväämme, niin me olemme lujalla pohjalla. Koska kaikkivaltias Jumala on meidän kanssamme. Hän antaa meille tehtäviä. Ja vaikka voimme joskus ajatella, että meidän voimavaramme ovat vähäiset, niin kuin ne inhimillisesti ajatellen ovatkin, niin meidän tulee kääntää katseemme ylöspäin ja nähdä, että Jumalan virta on vettä täynnä. Jumalan valtakunta tulee, Jumalan valtakunta menee voittoon. Lähetystyöllä saavutetaan kaikki kansat ja myöskin meidän kansamme ihmiset. Voidaan saavuttaa ainoastaan ja saavutetaankin ainoastaan siten, että Jumala on meidän kanssamme, siunaa meidän työmme ja vahvistaa meitä. Ja hän vie tosiaan työnsä päätökseen. On hyvä olla Jumalan varassa. On hyvä, että meidän voimamme on niin vähäinen ja asiamme niin huonosti, että me emme pärjää ilman häntä. Sillä paljon vahingollisempi on se kuvitelma, mitä Laodikean seurakunta ilmestyskirjan 3. luvussa itsestänsä ajattelee, että minä olen rikas, olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Ja Herran sano hänelle on, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja alaston. Seurakunnalle on vahingollista kuvitella olevansa rikas, joka ei mitään tarvitse. Seurakunta on köyhä, joka tarvitsee kaiken. Me tarvitsemme kaiken Jumalalta, kaiken mitä hän voi ja haluaa meille antaa. Siinä on meidän mahdollisuutemme. Juuri siinä, että me olemme vähäisiä ja köyhiä ja nöyriä ja käännymme sellaisina Herran puoleen. Oikein sille aivan kuin vaatteet tai sydän rikki reväisten. Herra, katso meidän puoleemme ja johda ja auta meitä. Tee sinä työsi meidän elämässämme ja meidän kauttamme. Tämä lähetys sai tässä nyt yliotteen. Mutta ihan lopuksi vielä saattaisinpa kiinnittää huomiota tähän tilanteeseen tässä kertomuksessa, kun tietäjät saapuvat sinne Herodeksen tykö. Ja Herodes kuuli, että tällainen ihme tai tällainen asia on tapahtunut, josta hän ei mitään tiedä, että juutalaisten kuningas on syntynyt. Hän on sentään kuningas ja hän asui siellä Jerusalemissa. Ja hän varmastikin hätääntyi, että mistä tässä oikein on kysymys. Ja hänellä on heti kavala suunnitelma mielessään, että minäkin haluan tulla häntä kumartamaan. Ja kuitenkin kysymys oli siitä, että Herodes halusi tehdä selvää tästä kilpailijastaan tai poikiensa kilpailijasta, joka halusi riistää heiltä kuninkuuden. Tässä on kysymys vallasta ja vallanhimon vahingollisuudesta. Herodes oli niin sanotusti idumealainen, eli edomilainen. Hän oli Esaun jälkeläisiä. Esau sai nimen Edom sen perusteella, että hän pyysi Jaakobilta ruskeata tai oikeastaan punaista keittoa. Ja se ruskea tai punainen on juuri tämä, tarkoittaa sama kuin Edom. Ja näin Esau sai nimen Edom. Ja tämä idumea on sitten vissiin joku tämmöinen, en tiedä, onko se sitten vähän niin kuin hellenistinen muoto siitä tai joku siitä kuitenkin muotoiltu sana. Herodes oli idumealainen, Esaun jälkeläisiä. Esau ja Jaakob, kaksoset, Iisakin pojat, olivat veljeksiä. Esau oli vanhempi, Jaakob oli nuorempi ja kuitenkin Jumala oli valinnut Israelin juutalaisten patriarkaksi Jaakobin ohitse Esaun. Siellä roomalaiskirjeessä Paavali kertoo tästä tilanteesta, että Jumalan valinta oli tämä, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Jumalan valinta osui Jaakobiin, ei tuon Jaakobin tähden. Täällähän sanotaankin, että, no en taa hakea sitä, mutta siellä sanotaan niin, että tämä valinta ei perustunut Jaakobiin, vaan Jumalaan. Siis tähän kutsujaan. Kutsuja valitsi Jaakobin, hänen itsensä, siis kutsujan tähden. Ei sen perusteella, että jompikumpi heistä olisi ollut parempi tai huonompi. Jumala valitsi Jaakobin tähän tehtävään. Ja heistä polveutuu sitten juutalainen kansa. Esausta polveutuu Edom ja edomilaiset. Ja näiden kesken on ollut paljon ristiriitoja, oli ollut historian aikana ja nyt se tulee vielä edelleenkin sitten tässä näkyviin, että Herodes, edomilainen, idumealainen, haluaa sen valta-aseman, joka kuitenkin kuuluu Jaakobin jälkeläiselle, mutta nimenomaan Jeesukselle Kristukselle. Tällainen valtataistelu on aina tuhoisaa ja vahingollista, ja sellainen ihminen, joka on mieltynyt valtaan, niin kuin diktaattorit ovat ominaisuuksiltaan sellaisia, että he eivät halua luopua vallasta, ei sitten millään. Niin heille tämmöinen ajatus, niin kuin Herodekselle, tuntui olevan aivan mahdoton. Ja vielä jos olisimme lukeneet pidemmälle, niin tajuaisimme kuinka kiinni hän tuossa vallassa olikaan, koska hän saadakseen tämä juutalaisten kuninkaan surmatuksi oli valmis tappamaan niin paljon pieniä lapsia kuin mahdollista, jotta tuo juutalaisten kuningas saataisiin surmatuksi. Hän osoitti ihan sitä samaa mielenlaatua kuin myös meidän aikamme diktaattorit. Valtaan ja vallanhimoiset ja valtaan mielistyneet ihmiset, jotka tekevät mitä tahansa saadakseen pitää kiinni vallastaan. Tässä on tämmöinen ikiaikainen taistelu lihan ja hengen välillä. Et lihallinen ihminen on mahdoton toteuttamaan Jumalan tahtoa, koska hän on itsekäs ja haluaa itsellensä koko ajan etuja. Sen sijaan hengen mukaan toimiva haluaa palvella Jumalaa. Mutta haen täältä nyt esille sen roomalaiskirjeen luvun vielä, kun nyt sitten ajatellaan tätä Jumalan valintaa, joka on hyvin vaikea asia käsittää, niin näin täällä sanotaan, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Mitä siis sanomme, ei kaiketi Jumalassa ole vääryyttä, pois se. Sillä Moosekselle hän sanoo, minä olen armollinen, kenelle olen armollinen ja armahdan, ketä armahdan. Ja sitten tärkeä jae. Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen. Asiat ovat Jumalan vallassa. Vaikka Jumalalla on vastustajia, on ollut aina niitä, jotka haluavat estää hänen tahtoansa toteutumasta. Herodes on yksi osoitus niistä ihmisistä, niistä voisi sanoa lihan vallassa olevista, jotka toimivat lihan ja itsekkäiden pyyteidensä mukaan. Ja yksi tämmöisiä voimakkaita inhimillisiä, itsekkäitä, lihallisia pyyteitä on juuri vallanhimo. Ja se joskus pääsee seurakuntiinkin, tällainen valtataistelu. On sellaista niin kuin ristivetoa ja semmoista niin kuin, no, ihan tällaisia valtataisteluita. Ainakin olen itse niistä niin paljon kuullut näiden vuosikymmenten aikana, kuinka tuhoisia ne joskus ovat olleet. Ja seurakunnassa on tapahtunut paljon tuhoja, kun on ollut tällaista valtataistelua. Ja sitten seurakunta on jakautunut näiden taistelijoiden kuka kenenkin puolelle, ja seurakunta kyetään jakamaan nimenomaan valtataisteluiden avulla. Ystävät, haluan muistuttaa meitä siitä, että valta on Jumalan. Meidän ei tule taistella vallasta. Meidän tulee ihan todellakin tyytyä siihen, ja vieläpä iloiten tyytyä siihen, miten Jumala asiat säätää. Itämaan tietäjät halusivat tulla juutalaisten kuningasta kumartamaan. He halusivat nähdä tuon valtiaan ja kumartaa häntä. Herodes käytti ihan samoja sanoja Jeesuksen kumartamisesta, mutta hän teki sen kavalassa mielessä. Valtataisteluissa piilee aina tämmöinen kavaluus. Voidaan käyttää oikeita sanoja, hengellisiä ilmauksia, jos siitä on minulle etua. Herodes ajatteli, että siitä on hänelle etua, kun hän sanoo menevänsä Jeesusta kumartamaan tai juutalaisten kuningasta kumartamaan. Oikeasti hän halusi surmata juutalaisten kuninkaan, joka uhkasi hänen ja hänen poikiensa valta-asemaa. Vallanhimo on äärimmäisen tuhoisa asia. Sitä meidän tulee todellakin varoa tässäkin seurakunnassa ja kaikissa seurakunnissa, koska niin todellakin paljon on osoituksia siitä, kuinka paljon tuhoa se saa aikaan. Elikkä omaksukaamme nyt loppiaisena se sama mielenlaatu, joka oli näillä itämaan tietäjillä. Heillä oli oikea mielenlaatu. He seurasivat Jumalalta saavansa merkkiä tullaksensa kumartamaan juutalaisten kuningasta. Eivät he tavoitelleet siinä mitään omia pyyteitä tai etsineet omaa asemaa. He halusivat tulla Jeesuksen luokse kumartaakseen häntä. Siinä on meille ihan riittävästi asennetta, että me tunnustamme, että meidän kuninkaamme on Herra Jeesus. Me haluamme kumartaa häntä ja seurata häntä, koska asiat eivät ole meidän vallassamme, vaan Jumalan, joka on armollinen. Hän on armollinen meitäkin kohtaan, ja armossaan hän auttaa meitä tänä alkaneena vuotena, ja armossaan hän vie asiat meidän ja meidän seurakuntamme kohdalla päätökseen. Muistakaamme, että Lähetys on hänen asiansa, seurakunta on hänen asiansa, voima ja valta ja valtakunta ovat ikuisesti hänen. Kumartakaamme häntä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.